todos y todas. Estamos en la radio do CEI Plurilingüe Cristina. Somos alumnos de cuarto de primaria. Hoxe imos facerlle unha entrevista a Sonia, a profesora de inglés, que se dedica á música tradicional. Hola, Sonia, como estás? Podemos te facer unhas preguntas?
Hola, rapaces, moi ben. Por suposto que sí.
Con cantos anos empezaste na música?
Pois, primeiro empecé a bailar desde moi pequeniña e a música, pois, veo ligada a iso, pois non me acordo moi ben. Creo que empecé a tocar a paz de dieta mellor, non sei, pois, uns 12 anos ou 13, non me acordo ben, a verdad.
Que canción foi a primeira que tocaste?
Pois non o recordo, non me acordo, son tantas, non recordo.
Por que decidiste elegir a música tradicional?
Non a elixín, la elixín non a mí. Pois porque eu desde pequena era o que vivi na miña casa, a miña abuela, a miña nai, as irmás da miña abuela, a familia da miña nai, todos cantaban e bailaban e eu para mí era algo natural. Entonces non elixí.
Como te sintes ao cantar música tradicional?
Chea de vida. Síntome xeñal, síntome chea de vida, sinto que, non sei, que forma parte de mí.
Alguna vez cantaches en público?
Moitas veces, claro que sí.
Gustaríache ser cantante?
Bueno, de pequena, cando me preguntaban na escola que quería ser de maior, eu dicía actriz cantante, entón. E pois a veces que sempre estou cantando na clase, verdad? Entón, sí, creo que un pouco sí que me gustaría. Noutra vida, nesta xa estou satisfeita co que teño.
Inventaches algunha canción en galego?
Non, pero bueno, como sabedes, na clase sempre estou a inventar coplas, verdad? Según como surja a situación na aula.
Dedicaste ao baile tradicional?
Sí, eu bailo e toco a pandeireta desde os 7 anos e... ensino a pandeireta e baile, sí.
Que instrumentos sabes tocar?
Pois mira, además da pandeireta, toco un pouquiño o pandeiro, tamén toco un pouquiño a pandeira, que como unha pandeireta moi grande, que se tocaba na zona de Lugo, aí limitando con León, e agora estou aprendendo a tocar o tambor.
Foi difícil aprender a tocar a pandeireta?
A ver, algunhas cousas son máis complicadas que outras, pero como me gusta moito, e como digo os vellos dantes a min, pois levame a idea, non me custou moito.
Canto tempo traballas en aprender a tocar?
Pois non o sei, anos. Porque vas perfeccionando a técnica, vas perfeccionando como se toca.
Onde tocas normalmente?
Pois ahora mismo, bueno, eu estuve en varios grupos, eu estuve en o Coso de Santiago, como xa sabedes, eu estuve no grupo Cantigas e Agarimos, de Santiago, tamén estuve no Fiadeiro en Vigo, en Caspés de Vigo, e ahora mismo, pois estou nun grupo que está pegado a Santiago, que se chama A Mágoa de Lugo, e ali toco a pandeireta, canto e tamén bailo.
Gostarías de tocar outro tipo de música?
Sí, por que non? Como me gusta cantar, xa sabedes, eu, porque surjo a amistad, me gusta a mí, apunto pa todo.
Tocas con alguén?
Toco cas miñas compañeiras do grupo, tocamos a pandeireta, vamos a festas, a foliadas, cando nos chama, e cando facemos nosa unha festa, comida ou cena, bueno, facíamoslo antes da pandemia, pois sempre acabamos cantando e tocando, porque gusta nos moito.
Alguna vez fixetes alguna colaboración con outros grupos de música?
Sí, pois, o estar en diferentes grupos, pois, sempre coincide que te chaman para unha colaboración a través do grupo, entón, así que recordo que con Fiadeiro cantamos con Carlos Núñez, tamén bailamos ca Orquesta Son de Seu, a Orquesta Folk Son de Seu, que de Vigo, que máis, algo máis por aí, pero ahora mismo non me lembro.
¿Cantas actuacións de Barceito?
Unha chea. Xa perdí a conta, son moitos anos, desde pequena, son moitos anos.
Gañaches algún premio?
Pois sí, con estes diferentes grupos que vos falei, pois sí que gañamos diferentes premios, de ben en baile ou en pandeireta, pero sí, a verdad que sí.
Que faz no teu tempo libre, además de tocar?
Bailar, vou camiñar e, sobre todo, na casa, cando non teño que corrixir, ou cousas que facer, pois gustame cantar outras cousas. Gustame moito cantar, xa sabedes.
É verdade que coñeces a que traballa coa Estan Xugueiras?
Bueno, coñezo a Estan Xugueiras porque cando elas montaron o grupo, o sea, estábamos xuntas no mesmo grupo, que era na Mamo del Bo. Cando elas montaron o grupo, éramos compañeiras todas. E, de feito, actualmente, pois eu dou de clase de pandeireta a bola de Aida. O sea, que sí que teño relación. E, ademais, si vixedes esta actuación que fixeron para bueno, por si iban a Eurovisión, tamén coñezo os bailarins. De feito, un deles aquí, o meu de toda a vida.
Bueno, agora despedimos. Non sin antes agradecer a Sonia que nos dedicase un pouco do seu tempo. Sonia, moitas gracias por colaborar con nós. Gustouche participar en esta entrevista?
Pues estou encantada, fíxeme moita ilusión como piderades, a verdad, estou encantada. Moitísimas gracias, graciñas, e espero que vos gustara.
Para despedir o programa, podes tocarnos unha peza?
Sí, tocaréis unha peza. E vou explicar que a peza que vou tocar, pues cantaba a miña nai, porque miña nai, a familia da miña nai era aquí cerquiña, que é do concello de Tordoia, dunha aldea que se chama Anxirís, non sei se vos sona. E nada, tocaríamos un par de coplas que ela cantaba, que cantou alguna vez.
¡Muchísimas gracias, Sonia!
A vos.
Gracias
a vos. Un placer.